Երևանում երեկո անժամայոթն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր կիրակի, մայիսի 2-ն է։ Քաղաքական դաշտը պատրաստվում է հունիսի 20-ին նախատեսված ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին։ Հարցերին պատասխանում են Արդար Հայաստան և Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունների լիդերները։ Այդ երկու թողարկումներից առաջ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հայաստանում մինչև հիմա շուրջ 3000 մարդ է պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ, այդ մասին հայտնել է առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը, ըստ նրա դա փոքր ցուցանիշ է։ Ղրղստանի կառավարությունը խոստացել է վերականգնել Տաջիկստանի հետ սահմանային զինված միջադեպի հետևանքով ավերված շենքերը։ Վերջին տվյալներով Գոլովնոյ ջրամբարի շուրջ ծագած ղրղստաջիկական արյունալի ընդհարման հետևանքով ղրղզական կողմից սպանվել է 34 և վնասվածք է ստացել 178 մարդ։ Մայիսի 1-ը և 2-ը Ղրղստանում հայտարարվել են համազգային սգո օրեր։ Ընդհարման հետևանքով Ղրղստանի Բատկենի և Լելեկի շրջաններում ավերվել է 78 շենք, 10 բենզալցակայան, 8 խանութ, 3 սահմանային ուղեկալ, 2 դպրոց, 1 բուժհիմնարկ, 1 մանկապարտեզ և 1 ոստիկանության բաժանմունք։ Տաջիկստանի կողմից սպանվել է առնվազն 8 և վնասվածք է ստացել ավելի քան 90 մարդ։ Դուշանբեն պաշտոնական տվյալներ դեռ չի հրապարակել։ Երեք հանդիպել են Ղրղստանի և Տաջիկստանի ազգային անվտանգության ծառայությունների ղեկավարներ Կամչիբեկ Տաշիևը և Սայմումին Յատիմովը։ Բանակցություններից հետո նրանք հայտնել են, որ երկու երկրները համաձայնեցրել են հրադադարը և հետ են քաշում բանակի ստորաբաժանումները։ Բախման պատճառ հանդիսացող Գոլովնոյ ջրամբարը գտնվում է երկու երկրների սահմանի վիճահարույց հատվածում, որի պատկանելությունը համաձայնեցված չէ։ Ընթարումը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Տաջիկստանի սահմանապահները սկսել են անվտանգության տեսախցիկներ տեղադրել ջրամբարի տարածքում, ինչը փորձել են կասեցնել տեղի ղրղզ բնակիչները։ Վիեննայում 3 ավարտվել է Իրանի և գերտերությունների միջև 2015 թվականի միջուկային համաձայնությունը վերականգնելու շուրջ բանակցությունների 3-րդ փուլը։ Չինաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Բրիտանիայի և Իրանի պատվիրակները հայտնել են, որ քննարկումների հաջորդ փուլը նախատեսված է անցկացնել մայիսի 7-ին։ Առաջին և երկրորդ փուլերում բանակցությունները փորձել են մերձեցնել Իրանի և Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումները։ Այդ քննարկումներում կողմերը փորձում են ստեղծել ճանապարհային քարտեզ, որով Վաշինգտոնը կսկսի մեղմել Թեհրանի նկատմամբ սահմանած պարջամիջոցները, իսկ Թեհրանը կվերադառնա միջուկային ակտիվության և մասնավորապես ուրանի հարստացման սահմանափակումներին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ասել է, թե ցանկանում է, որ պայմանագիրը ինչ-որ ձևաչափով վերականգնվի։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կարգադրությամբ Վաշինգտոնը 2018 թվականի մայիսին դուրս է եկել պայմանագրից և վերականգնել է պատժամիջոցները։ 2015 թվականի պայմանագրով Իրանը պետք է սահմանափակի միջուկային ակտիվությունը, ինչինի պատասխան միջազգային համայնքը պետք է աստիճանաբար թույլատնի Իրանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Ինստագրամի էջում տեղադրած գրառմամբ ներողություն է հայցել հեղափոխական գվարդիայի Ալ-Քուդս զորամիավորման հանգուցյալ հրամանատար գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիի Ասեին արված մեկնաբանությունների համար։ Վերջերս գաղտնազերծված զրույցում, որը ըստ Իրանի արտգործ նախարարության հրապարակման ենթակա չէր, Զարիֆը քննադատել է Սոլեյմանիին, ասելով, թե գեներալը հաճախ է միջամտել արտաքին քաղաքականության հարցերում, բացի այդ փորձել է միջուկային գործարքը խափանել և ռուսների հետ գաղտնի եղանակով բանակցել է։ Զարիֆի Ինստագրամում տեղադրած ուղերձով հույս է հայտնել, որ Սոլեյմանի ընտանիքը և Իրանի ժողովուրդը ներողմտաբար կարձագանքեն այդ վիճահարույց մեկնաբանություններին։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ ռուսամետ անջատականների հսկողության տակ գտնվող Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում անցած 2 օրում մոտ 527,000 մարդ Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիություն է ստացել։ Արևմուտքը սադրիչ քայլ է համարում Դոնբասի և Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունների բնակիչներին ռուսաստանյան անձնագրերի տրամադրումը, պնդելով, որ դա էլ ավելի է ապակայունացնում վիճակը։ Կիևը այդ շրջանների բնակիչներին ռուսաստանյան քաղաքացիություն շնորհելը համարում է հիբրիդային պատերազմ, որի նպատակն է խարխլել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Աշխարհի ուղափառները այսօր նշում են Զատիկը, Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը Մոսկվայի, և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը իր խոսքում հույս է հայտնել, որ 2021 թվականին աշխարհը կհաղթահարի կորոնավիրուսի համավարակը։ Պատրիարքը պատարագ է մատուցել Մոսկվայի Քրիստոս Ամենափրկիչ տաճարում, որտեղ ներկա են եղել նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը աշխարհի ուղափառ ներին շնորհավորել է հարության տոնի կապակցությամբ կաթոլիկ աշխարհը և հայ առաքելական եկեղեցին այս տարի փրկչի հարությունը տոնել են ապրիլի 4-ին։ Այսօր Իսրայելում համազգային սուք է։ Իսրայելցիները հարգանքի տուրք են մատուցում անցած ուրբաթ օրը կրոնական տոնի ընթացքում ծագած խուճապի և հրմշտոցի հետևանքով զոհված 45 հրեա հավատացյալների հիշատակին։ Եվս 150 մարդ պատահարի հետևանքով վնասվածքներ են ստացել։ Պատահարի ստույգ պատճառը դեռևս հայտնի չէ, նախնական վարկածով ենթադրվում է, որ տոնակատարության ընթացքում փլուզվել է հանդիսականների համար տեղադրված ժամանակավոր տրիբունան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարված մարդկանց ընդհանուր թիվը մայիսի 2-ի առավոտյան դրությամբ կազմել է 150,990,000 մարդ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից համավարակի ընթացքում մահացածների թիվը գերազանցել է 3,170,000-ը։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Միխայել Մուրաշկոն ասել է, որ դաշնությունում կորոնավիրուսի դեմ ամբողջությամբ պատվաստվել է մոտ 9 միլիոն մարդ։ Խոսքը վակցինայի 2 դեղաչափեր ստացածների մասին է։ Առաջին դեղաչափը ստացել է մոտ 13 միլիոն մարդ։ Մուրաշկոյի փոխանցմամբ բնակչության հավաքական իմունիտետ ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ ամբողջությամբ պատվաստվի շուրջ 69,800,000 մարդ։ Այսօր Ադրբեջանը ստացել է կորոնավիրուսի դեմ ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի առաջին խմբականակը 40,000 դեղաչափ։ Այսօր վաղարավոցյան 4 աստղանավորտներ երկիր են վերադարձել մեծահարուստ Իլոն Մասկի հիմնադրած SpaceX ընկերության Crew Dragon տիեզերանավի Resilience մոդուլով։ Ամերիկացի աստղանավորդներ Մայքլ Հոպքինսին, Վիկտոր Գլովերին, Շենոն Ուոքերին և ճապոնացի աստղանավորդ Սոյիտի Նոգուտիին փոխադրող Resilience մոդուլը բարեհաջող ջրեջք է կատարել Ատլանտյան օվկիանոսում Ֆլորիդայի նահանգի Ափի մոտակայքում։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Ավարտին մոտեցող շաբաթվա ընթացքում ազատության տաղավար են այցելել քաղաքական գործիչներ, որոնցից 2-ի տեսակետները նորից կհնչեն մեր ծրագրում։ Բնականաբար զրույցների թեման մեր օրերի հրատապ հարցերն են և հունիսյան ընտրությունները։ Փաստաբան Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարեօր, ազատությունում է փաստաբան Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը, շնորհակալ եմ ձեր հրավերությունների համար։ Պան Նորիկյան, հիմնականում նախկին իշխանությունը ներկայացնող շրջանակներ պնդում են, որ վարչապետի հրաժարականից հետո չի կարող պաշտոնավարել։ Առաջին նախագահ համաձայնեց այս դիտարկման հետ, կարծես ավելի թեժացնելով քննարկումը, դուք ինչ եք կարծում։
Նախկին իշխանությունները այնպիսի չարիք սահմանադրություն են բերել փաթաթել մեր պետության վզին ու հասարակության, որ յուրովի են մեկնաբանում ցանկացած սահմանադրական նոր, փորձելով այն հարմարացնել իրենց քաղաքական հիմքին և ճաշակին։ Առաջին հայացքից թվում է, թե տրամաբանական հիմնական հիմնավորում է, որ հրաժարական ներկայացած պաշտոնատար անձը այլևս բովանդակային առումով զրկվում է նույն տեղում մնալու եւ պաշտոնավորելու հնարավորությունից, բայց գործող սահմանադրության 147-րդ հոդվածով հստակ ամրագրված է, որ կառավարությունը բաղկացած է վարչապետից եւ նախարարներից, իսկ 158-րդ հոդվածով հստակ ամրագրված է, որ վարչապետի հրաժարականից հետո կառավարությունը շարունակում է իր գործողությունները մինչեւ նոր կառավարության ձևավորումը։ Այստեղ ինտրիգը պարունակում է 2018 թվականի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո նույն օրը 2018 թվականի ապրիլի 23-ին կառավարությունը 2/3 որոշում է ընդունել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման որպես վարչապետի պաշտոնակատարի անհնարինության մասին տվյալ դեպքում։
Հատուկ որոշում է
եղել։ Այո, հատուկ որոշում է եղել, քանի որ անհնարինության մասին խոսք չկա, հետևաբար վարչապետի պաշտոնակատարի լիազորությունների սահմանադրականության առումով էլ որևէ տարընթերցում չկա։ Այլ հարց է, որ տարբեր սուբյեկտներ, տարբեր քաղաքական շրջանակներ տարբեր կերպ են ընկալում, բայց դա էլ իր հերթին կարգավորվում է մեր սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 4-րդ կետով, եթե սահմանադրական մարմինները գտնեն, որ միմյանց միջև վեճ կա, հետևաբար այն սուբյեկտները, որոնք օժտված են սահմանադրական դատարան դիմելու իրավարությամբ, կարող են օգտվել իրենց սահմանադրական իրավունքից եւ դիմել սահմանադրական դատարան սահմանադրական մարմինների միջև եղած վեճը հստակեցնելու առումով, բայց ըստ էության այդ վեճն էլ գոյություն չունի եւ շահարկման տիրույթում են։ Այս հարցում մենք ունենք այնպիսի սահմանադրականության խնդիր, որը կարող է հետագայում խնդիր առաջացնել։ Առաջին նախագահի կողմից բարձրացված խնդիրը ավելի գլոբալ քաղաքական ենթատեքստ է պատկանում։
Դա ընտրությունների իրավակարգության հետ կապված չէ, այլ քաղաքական է։
Այո, տեսեք, առաջին նախագահը ընդհանրապես կասկածի տակ է դնում Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի վարչապետ ընտրվելու իրավական գործընթացը, որը իրավական բաղադրիչ ունենալով հանդերձ, բայց ամբողջությամբ տեղավորվում է քաղաքական դիրքորոշման մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալու գործընթացը ուղեկցվել է հակասահմանադրականության էլեմենտով, այսինքն դե լեգիտիմացվում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարումը, իսկ դա ընդունենք քաղաքական դիրքորոշում, որի հետ կարող ենք համաձայն լինել, կարող ենք համաձայն չլինել։
Այնուամենայնիվ, վերադառնալով իրավականին, սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը, որին վկայակոչում է առաջին նախագահը, ձեր ասածը նշելով, ասում է, տրամաբանական չէ, որ հրաժարական տված մարդը շարունակի պաշտոնավարել։ Հիմա կասեք կառավարության անդամները, բայց կառավարության անդամները հենց հարցը դա են, իրենք հրաժարական չեն տվել, ավտոմատ իրենց լիազորությունները դադարեցվում են եւ ավտոմատ էլ շարունակելու են պաշտոնավարել, բայց վարչապետը չի ուզում լինել վարչապետ, ինչու՞ նա պետք է պաշտոնավարի։
Տեսեք, իմ խոսքում էլ ասել, առաջին հայացքից տրամաբանական է թվում այդ հիմնավորումը, որ հրաժարական տված անձը ինչպես կարող է շարունակել մնալ նույն պաշտոնում, բայց քանի որ մեր սահմանադրական կարգավորումներն են այդպիսին, այդ նույն հարցադրումը պետք է ուղղել այս սահմանադրության ճարտարապետներին, որ ինչպիսի տարաբնույթ մեկնաբանման հնարավորություն տվող սահմանադրություն են կազմել, որ ով ինչպես պատահի յուրովի մեկնաբանում է։
Իսկ եթե դիմել ատացյան ճարտարապետներից մեկը դա տանում է Հրաշ Թովմասյանը։
Շատ լավ ինքնաբացարքի հնարավորություն կա սահմանադրական դատարանի
մասին։ Իսկ նա չի կարող այդ գործը
կննել։ Բացարձակապես չի կարող, որովհետև ակնհայտ է, որ բոլորի համար հայտնի է, որ Հրայր Թոմասյանը գործող սահմանադրության ճարտարապետ է, բայց ակնհայտ է նախկին իշխանությունների, կոնկրետ տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի ակնհայտ քաղաքական հրահանգի կամ հանձնարարության հիման վրա։
Ճիշտ ասած, այդ տրամաբանությամբ նա որևէ գործ չի կարող քննել այդ դատարանում, պարոն Նորիկյան։
Չէ, խնդիրը ոչ թե գործ քննել կամ չքննելու առումով, այլ առմամբ քաղաքական տրամաբանության տեսանկյունից եմ ես ասում։
Այդ տրամաբանությամբ էլ որ նայենք, կա նաև քաղաքական պատասխանատվության հարցը, ես նկատի ունեմ, օրինակ դեռ անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի 3 տարվա վաղեմության հայտարարությունը, նա հեղափոխության հարթակից Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի առիթով ասում էր, որ Կարեն Կարապետյանը չի կարող պաշտոնավարել, այդպիսի ինստիտուտ չկա։
Ես այդ ամբողջ դիրքորոշումներին ծանոթ եմ, ես կրկնում եմ, ես առաջիններից մեկն եմ եղել, որ դեմ եմ եղել գործող սահմանադրությանը, ավելին ես հիմա էլ մնում եմ այն համոզմանքին, որ գործող սահմանադրությունը ուղղակիորեն իր փորձությունը չանցավ եւ ապացուցեց իր անկենսունակությունը եւ քաղաքական ճգնաժամեր հաղթարելու փոխարեն ավելին ստեղծում է նոր քաղաքական ճգնաժամեր, այդ թվում նաեւ սահմանադրական մարմինների միջեւ, բայց ես իրավաբան լինելով հանդերձ վկայակոչում եմ սահմանադրական երկու նոր 147-րդ հոդվածով հստակ գրված է, թե կառավարությունը ումից է բաղկացած, վարչապետից եւ նախարարներից, իսկ 158-րդ հոդվածը հստակ ամրագրում է, որ վարչապետի հրաժարականից հետո կառավարության անդամները շարունակում են իրենց լիազորությունները մինչեւ նոր կառավարության ձևավորումը։ Հիմա վարչապետը հանդիսանում է կառավարության անդամ, թե ոչ։
Պարոն Նուրկյան, այս մասով վերջինը դուք ասացիք առաջին նախագահը ավելի շատ քաղաքական խնդիր է լուծում, ի՞նչ խնդիր։
Կարել է տարբեր վարկաստեր առաջ քաշել, կա անկալում հանրության որոշակի շրջանակների կողմից, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակը, որ ես եմ քեզ ծնել, ես էլ քեզ կսպանեմ, այսինքն ակնհայտ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին շրջանի վարկագիծը, ուղղակի միտված է Նիկոլ Փաշինյանին որպես քաղաքական գործիչ ոչնչացնելուն, բայց դա իրենց խնդիրն է, դա իրենց պետք է հարցնեք, թե իրենք ինչ խնդիրներ ունեն միմյանց հետ եւ ինչպես են պատրաստվում միմյանց հետ քաղաքական դաշտում համագործակցել կամ պայքարել։
Դատաիրավական բարեփոխումներին գալով կամ դրանց ձախողմանը, ինչպես դուք բազմիցս բնորոշել եք, մարտի 1-ի գործից սկսենք, պան Նորիկյան, չեք կարծում, որ այս իշխանության օրոք այն ընդհանրապես փակուղի մտավ։
Կարծում եմ, համոզված եմ, որ այս իշխանության օրոք նաև ճակատագրի ծաղերն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործադիր իշխանության ղեկավար լինելու օրոք դատարանի կողմից հրապարակվում եւ հրճակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի անմեղությունը մարտի 1-ի գործով։ Ես բազմաթիվ առիթներ ունեցել եմ վերջին 3 տարիների ընթացքում իրենց հրապարակ այնօրեն զգուշացնելով, որ սխալ քրեական մեղադրանքի առաջացման, քրեական հետապնդման արդյունքում մենք ունենալու ենք այս կրախը, վարույթ իրականացնող մարմինները եւ դրանց նկատմամբ դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախարությունը չիրականացեցին իրենց իրավասություններով պայմանավորված այնպիսի քրեական հետապնդման գործընթաց, որը վերջնաարդյունքում անխոցելի կդարձնել քրեական մեղադրանքը, եւ դուք ականատես եղաք, որ փլուզվեց ըստ էության կառուցած մեղադրանքը, ակնհայտ է, որ ոչ միայն սխալ մեղադրանք կեր առաջադրվել, այլ մարտի 1-ի շրջանակում ոչ բոլոր սուբյեկտներին առաջադրվեց մեղադրանք, ճիշտ արարքներին ճիշտ իրավական գնահատականներ չտրվեցին, ինչև հիմա հանցագործները վխտում են ազատության մեջ, մարդասպանները հանրության համար պարզ չդարձան, օլիգարխները, որոնք ներքաշված էին իրենց բանդաների հետ միասին մարտի 1-ի գործընթացում, այդպես էլ մնացին քրեական պատասխանատվության շրջանակից դուրս, եւ արդյունքում մենք ունենք ինչ՝ պետության մսխված միջոցներ, հուսահատություն եւ դրա արդյունքում ամենավտանգավորը իրավապահ եւ դատաիրավական համակարգի նկատմամբ տոտալ ճգնաժամի առկայություն եւ հանրության վստահության մակարդակի զրոյացում։ Սա լավագույն գնահատականն է այն բանին, որ մենք վերջին 3 տարիների ընթացքում տեսանք իրավապահ համակարգի իմպոտենտ եւ բարձր բունի մաստով արժե զրկված գործունեությունը, որի արդյունքը զրո է։ Միայն մարտի 1-ի գործով չէ։
Իմպոտենտ թե հակառակը դիմադրող։
Գիտեք, առաջի ժամանակահատվածում սա այդպեսի ընկալում կար, որ դատաիրավական համակարգը դիմադրում է, տարբեր կեր փոխկապակցված է, բայց գիտեք ինչ, մասնագիտական բարեխղճության բացակայությունը, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, արարքներին ճիշտ իրավական գնահատական չտալու հանգամանքը, նաև սխալ ուղղությամբ քննության տանելը, դատավարական ժամկետների տոտալ ձգձգումները, արդյունավետ քննության չիրականացումը ինձ մոտ բերեց այն համոզման, որ սա չէր կարող սաբոտաժ լինել, սա համակարգված, նախապես պլանավորված, համաձայնեցված գործունեություն էր, անընդունակության դրսևորում էր, վերջիվերջո սա իրենց պատվի եւ մասնագիտական արժանապատվության խնդիրն էր, իրենք կարող էին շատ հստակ ի սկզբանե հրաժարվել այդպիսի գործի մեջ ներքաշվելուց, վերջիվերջո պետական պաշտոն զբաղեցող անձի համար ինքնանպատակ չպետք է լինի իր պաշտոնավարումը, նա կարող էր շատ հանգիստ արժանապատվորեն դիմում գրել եւ հեռանալ, բայց ինչ արեցին մեր իրավասու մարմինները, գլխավոր դատախազությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը, ուղղակիորեն վիժեցրեցին ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարությունը, եթե այդպեսին եղել է։ Ես կարող եմ հիմա անուններ ասել, երկրորդ-երրորդ նախագահների նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը, ընդհանրապես երրորդ նախագահի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը պարզապես զավեշտ է եւ ծիծաղ է առաջացնում ազգային ժողովի նախագահների նախկին Հովիկ Աբրահամյանի, Արաբաբլոյանի, դուք չեք կարող այսօր վկա կոչել, թե ուր են հասել եւ ինչ արդյունք են արձանագրել նախկին գլխավոր դատախազի, ֆինանսների նախկին նախարարի, երրորդ նախագահի եղբայրների նկատմամբ, երկրորդ նախագահի որդու նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը, նախկին նախարարների, նախկին քաղաքապետերի, Գագիկ Բեգլարյան, Տարոն Մարկարյան եւ կարելի է այս շարքը թվարկել, Սուրեն Խաչատրյան, գիտեք, այսքան պատահականություն չի կարող լինել։ Զրո հանդուրժողականություն, կոռուպցիայի դեմ քրեալուկ համակարգի կազմակերպման, քողիտակ գալ իշխանության եւ իրականացնել այնպիսի կոռուպցիայի դեմ քաղաքականություն, որի արդյունքը զրո է, սա կարող է խոսել մի բանի մասին, որ խոսքի եւ գործի միջեւ ուղղակի կա անհամատեղելիություն, ինչը վերջնաարդյունքում արժե զրտումը պետական ինստիտուտային ամբողջության։ Այս ամենի զավեշտը նա է, որ այս ընտրական ցիկլում իմ ասածներին զուգահեռ մասնակցելու են քաղաքական ուժեր անհատներ, ովքեր զբաղված են եղել տարիներ շարունակ ընտրակերտարությամբ, ընտրական իրավունքի գաղափարաբանության արժե զրկմամբ, ընտրական համակարգի պահպանմամբ, եւ սա անվանվում է արդարդ խորհրդանական ընտրություններ։ Ինձ համար օրինակ շատ վիրավորական է, որ այս ընտրություններին ֆավորիտներ են ընկալվում մարդիկ, որոնք ուղղակիորեն Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն ինչ արել են փղծելու ընտրական համակարգը, իշխանություն ձևավորելու փիլիսոպայությունը եւ սահմանադրության առաջին եւ երկրորդ հոդվածներով ամրագրված գլոբալ արժեքները։ Վերադառնալով ձեր հարցին, գիտեք ինչ, ամենակարևորը ազնիվ կլինեի ժողովրդի հետ։ Այսինքն ցույց կտայի 2018 թվականից հետո ինչ կարող ենք անել եւ ինչ չենք կարող անել։ Որակապես կստեղծեի արդար միջավայր, այսինքն պատասխանատվության ինստիտուտի անշրջելի կիրառում հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ցավոք սրտի եմ արձանագրում, պատասխանատվության ինստիտուտը ամբողջովին ոչնչացված Հայաստանի Հանրապետությունում, որևէ մեկը իր արածի համար պատասխան չի տալիս, եւ ամենավտանգավորը, վերջին 3 տարիների ընթացքում ընդհանրապես չկապիտալիզացվեց երրորդ հանրապետության ձեռք բերված արդյունքները, հաջողությունները, ճիշտ հակառակը մսխվեց ամբողջությամբ, թեև վերջին 3 տարիների ընթացքում չէ, նախորդող ժամանակահատվածում էլ մսխվեց Արցախի ձեռք բերված հաջողությունը, բայց ամենավտանգավոր քայլերը, որոնք իրականացվեցին, արժե զրկվելը պետական ինստիտուտները, մարդիկ իրեն չգիտեն ում դիմեն եւ ումից ստանան իրենց հարցերի պատասխանները։ Դատա իրավական համակարգը ամբողջովին մխրճված է անորոշության եւ ճգնաժամի մեջ։ Պետական ինստիտուտները չեն աշխատում։ Կհիշեք, վարչապետը ինքն էր 19 թվականին խոսում պետական համակարգի դիմադրության մասին։ Մենք այդպես էլ չիմացանք այդ դիմադրությունը ջարդվեց թե ոչ։ Այսինքն մենք հիմա էլ խնդիր ունենք եւ ես միտված կլինեի այդ խնդիրը լուծելու պետության որակի արմատական փոփոխության։ Մեզ եթե չհաջողվի փոխել մեր պետության որակը, այսինքն կառավարման որակը, տեղական ինքնակառավարման որակը, ընկալման որակը, հասարակություն եւ պետություն հարաբերությունների որակը, այսինքն որպեսի մարդկանց մեջ այնպիսի արժեքային փոփոխություն տեղի ունենա, որ մարդիկ ընկալեն, որ իրենք յուրովի ապրում են նոր հասարակության մեջ։
Հիմա այդ մասին, որ իշխանց կարող է լինել հունիսի 20-ը, ձեր կուսակցությունը նորաստեղծ է ենթադրաբար դժվար է լինելու միայնակ, իսկ չեմ հաղթարել, չգիտեմ, եթե համաձայն չեք ասեք, դուք նախատեսում եք ընդգրկվել ինչ-որ դաշինքում մեկտեղել ուժերը։
Մեր կուսակցությունը փետրվարին է հիմնադրվել եւ ես իսկապես ուրախ եմ, որ այս երկու ամիսների ընթացքում ենք որոշակի հանրային ուշադրության կենտրոնում ենք հայտնվել։ Բնականաբար մենք հեռու ենք այն մտքից, որ ամեն ինչ միանգամից է լինելու, մենք շատ իրատեսորեն ենք հաշվարկում մեր ռեսուրսները, միաժամանակ հաշվառնելով սպասվող հանրային տրամադրությունները, մենք չենք բացառում ցանկացած զարգացում, դեռևս վերջնական որոշում չունենք, բնականաբար մայիսի 10-ից հետո հնարավոր կլինի վերջնական որոշում կայացնելու, թե միայնակ գնալու, թե
դաշինքային,
այո, երբ թե դաշինքային ձևաչափով գնալու, չենք բացառում այդպիսի հեռանկար եւ հնարավորություն, բայց մի բան կարող եմ հստակ ասել, արդար Հայաստան կուսակցությունը ինքնաբավ քաղաքական ուժ է լինելու, չի սպասարկելու որևէ մեկի շահը, բացառությամբ հանրության եւ պետության շահերի, ինքն է կայացնելու իր որոշումները, որևէ մեր ժողովրդի թիկունքում ստվերային կամ ոչ ֆորմալ որոշումներ չի կայացնելու, ազնվորեն ներկայացնելու է իր որոշումները
մեր ժողովրդին։ Ցույց տվեք ասեմ անուններ, որոնք ես հնարավոր համարել եմ, որ գուցե համընկնեն գաղափարները, Արամ Սարգսյան, Արման Բաբաջանյան, Դավիթ Սանասարյան եղել են քննարկումներ։
Բացի նշված անձանցից այլ քաղաքական ուժերի, այլ անձանց հետել եմ զուտ բարեկամաբար քննարկումներ կամ քաղաքական խորհրդատվություններ անել, նշված անձանց հետ եղել են ընդհանուր քննարկումներ, բայց որոշում գոյություն չունի։ Մենք պատրաստ ենք եւ միայնակ մասնակցելու եւ դաշինքային ձևաչափով մասնակցելու։
Սյունիքում պատահածը ինչպես կմեկնաբանեք, կա տեսակետ, որ եթե ադրբեջանցիները ձեր տանն էլ ընդ մոտենային, դուք էլ կհայոյեիք։ Դրա մեղավորեն համարում Նիկոլ Փաշինյանին, դրա համար էլ հայոյում են նրան։
Այն ամենայնիվ ես հեռու եմ այն մտքից, որ դա ինքնաբուխ մարդկանց կողմից ձեռնարկված ինքնաբուխ քայլ էր, որը կարելի էր տեղավորել էմոցիոնալ եւ ձեր նկարագրած համապատկերում
էմոցիոնալ
զեղման հետ, ակնհայտ է, որ դա փորձ էր, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները եւ դրան նախորդող քարոզարշավի ընթացքը այդպիսի տոնայնությամբ եւ շեշտադրումներով կազմակերպելու համար որոշակի շրջանակների կողմից, ակնհայտ է, որ իրենք փորձելու են ամբողջ ընտրական գործընթացը ցանկացած մարզում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տեղաշարժի պայմաններում այդպես իրականացնել, երկիրը բերել քաոսի տրամադրության։ Ես մտահոգված եմ այդ առումով, որ երբ պարակությունները հասարակության որոշակի շրջանակների կողմից ընդվզումները,
ինչու՞ չեն դրանք, պարոն Նորիկյան?
Այն բոլոր ուժերն են նախկին իշխանությունների, նախկին քրեա օլիգարխիկ համակարգի, նախկին բանդաների, բռնությունը որպես քաղաքական պայքարի գործածողների շրջանակներն են, որոնք ամեն ինչ անելու են արժե զրկելու արտերտ խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը եւ ամփորձելու են ոչ ֆորմալ ազդեցություններով ազդել ընտրությունների վերջնական ելքի վրա։
Այսինքն նաեւ ընտրակեղծիքներ բանացնելու։
Այո, ընտրակեղծիքներ եւ այստեղ ես ուզում եմ վերադառնալ նաեւ գործող իշխանությանը, որովհետեւ իմ կարծիքով այդ սուբյեկտների գոյությունը քաղաքական դաշտում ես վերագրում եմ գործող իշխանությանը, այն առումով, որ ինչու պետք է այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ընդհանրապես նախքին այդ համակարգը ինչու պետք է այսօր քաղաքական դաշտում կենսունակ լինեին։ Ինչու դուք ժամանակին 3 տարվա ընթացքում չբռնեցիք այդ ձեռքը եւ հարց չթվեցիք, որտեղից դեզ այդ միլիոնները, որտեղից դեզ այդ միլիարդները, որ դուք այսօր ամբողջությամբ զավթել եք մեդիա դաշտը եւ մեդիա ինչպիսի միջոցներ են օգտագործվում հանրության ուղեղները լվանալու համար եւ ինչպիսի ռեսուրսներ են պատրաստվում այս իշխանության մեղքն է, որ նախկին քաղաքական իշխանության մեջ հանցագործ մտայնությամբ ապրող սուբյեկտները այսօր քաղաքական հավակնություններ են դրսևորում։ Ինչու պետք է այսօր մեր ժողովրդի վզին փաթաթված լիներ Ռոբերտ Քոչարյանը երևույթը որպես Հայաստանի այլընտրանքային իշխանություն։ Ինչու պետք է նախորդ իշխանությունների ժամանակ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող սուբյեկտերի քրեական պատասխանատվության փոխարեն այսօր նրանք հավակնեին իշխանության։ Ինչու պետք է հանցագործները վխտեին ազատության մեջ, որպեսզի այսօր էլ սպառնային ժողովրդին իրենց վերադարձով։
Այդ այլընտրանքի բացակայության մասին համենայն դեպս դա վկայում են վերջին հարցումները, մոտ 2 ամսվա 42% ընտրողների մոտավորապես ասել է, որ կողմնորոշված չեմ, չգիտեմ ում ձայն տալ, եւ ամենայն հավանականությամբ այդ մարդիկ չեն գնալու հունիսի
29-ի ընտրատեղամասը։ Մենք ապավինում ենք այդ 42%-ին, մենք գտնում ենք, որ գիտակից շերտ կա այդ 42%-ի մեջ, շատ ծանրակշիռ շերտ կա, եւ այդ մարդիկ կարող են էապես վճռել ընտրությունների ելքը,
թե հակառակը մնալ տանը, չգնալ։
Ոչ, ես կհորդորեմ այդ մարդկանց դուրս գնալ ընտրությունների եւ իրենց ձայնը տալ այն ուժերին, որոնք չեն տեղավորվում ներկաների եւ սպիտակների միջև։ Կոնկրետ Արդար Հայաստան կուսակցությունը ընտրությունների մասնակցելու պարագայում աշխատելու է այդ կողմնորոշված շերտի հետ եւ վճռականորեն փորձելու է ձևավորել այլընտրանքային ուղություն,
շուտով քիչ մասնակցություն չեք կանխատեսում։
Կանխատեսում եմ, դրա համար հորդորում եմ, որ իրենք մասնակցեն։
Եվ պարոն Նորկյան, վերջաբանի համար շատ համառոտ այսօր ողջամիտ է ընտրողներին խոստանալ, որ մենք հետ ենք բերելու տարածքները, դուք ասելու եք նման բան մարդկանց։
Արդար Հայաստան կուսակցության ծրագրում հստակ ֆիքսված է, որ Արցախի հարցի արժանապատիվ եւ արդար լուծումը մենք տեսնում ենք Արցախի տարածքների դեօկուպացիայի պայմաններում, բայց մենք հեռու ենք անիրատեսական պատկերացումներով, մենք հասկանում ենք, որ առաջիկա տարիները պետք է ուղղել մեր բանակի վերազինմանը, մեր պաշտպանական համակարգի վերականգնմանը, ազդեցիկ պետության ձևավորմանը եւ ուժեղ տնտեսության վերականգնմանը։ Միայն այդ պայմաններում հնարավոր կլինի խոսել Արցախի տարածքների դեօկուպացիայի հնարավորության մասին, բայց աշխարհակաղակական այն իրավիճակը, որը ձևավորվում է մեր տարածաշրջանում, Հյուսիս-Հարավմիջանցկի կառուցման հնարավորությունը Չինաստանի ըստ էության աշուժացումը Իրանում, Իրանի դերակատարությունը, Թուրքիայի ներթափանցումը մեր տարածաշրջանը, Ռուսաստանի նորովի ներկայությունը, Ամերիկայի միացյալ նահանգների վերադարձը աշխարհակաղակականություն խոսում է մի բանի մասին, որ Սյունիքի ֆոնի վրա Հայաստանը կարող է դառնալ այն քաղաքական առանցքը մեր տարածաշրջանում, որը կարող է ամբողջ ռեգիոնի համար օրակարգ թելադրել։ Մենք պարտավոր ենք շատ լրջորեն վերանայել մեր արտաքին քաղաքականության դոկտրինը, հավասարակշռելով այն եւ հաշվի նստելով աշխարհի բոլոր խաղացողների հետ, այդվում նաեւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների, Չինաստանի հետ եւ Ռուսաստանի ներկայության արգումենտի հետ, մենք կարողանանք ձևավորել այնպիսի միջավայր, որը հնարավորություն կտա վերջնաարդյունք կում օրակարգ թելադրող պետություն դառնալ, այդվում նաև Արցախի հակամարտության արժանապատիվ լուծման համատեքստում։
Դա լավ է հնչում, բայց նոր թեմայի այդ մասին հաջորդ անգամ շնորհակալ եմ ազատություն գալու համար։ Մեր հյուրն էր փաստաբան Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանը։
Մեր մյուս զրուցակիցը ղեկավարում է Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը։ Դավիթ Սանասարյանը, ով 2018-ի Թավշյա հեղափոխության առաջատար լիդերներից էր, քաղաքական ճակատագրի բերումով հեռացել է իշխող թիմից։ Նա մեր ստուդիայում պատասխանել է օգտատերերի հարցերին, հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության նախագահ Դավիթ Սանասարյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Սանասարյան։
Շնորհակալություն հրավերի համար։
Նորաստեղծ կուսակցությունը, այստեղ միանգամից կարդամ փունջը հարցերի, հիմնական հարցն է՝ ով է ձեզ ֆինանսավորում եւ օրինակ որտեղ է ձեր գրասենյակը, վարձը ինչքան է, ո՞նց է այդ վարձը վճարում, ով է ձեզ ֆինանսավորում։ Շատերը գրել են, դուք ում պրոյեկտն եք։
Շնորհակալություն։
Կարծիք կա, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտն է։
Ես կարևորում եմ այդ հարցը, առհասարակ այդ թափանցիկությունը պետք է բոլորը ունենան, քաղաքական ուժերը, որպեսզի որույցը մութ բան չլինի։ Բնականաբար մենք այդ հաշվետվությունը ներկայացնել ենք, թե ովքեր են ֆինանսավորում, բայց ձեզ հավաստիացնում եմ, հավաստիացնելու եմ միշտ, որ մեզ օլիգարխներ չեն ֆինանսավորում, մեզ հանցավոր տարեր չեն ֆինանսավորում, մեզ ֆինանսավորում են օրենքի սահմաններում մեր քաղաքացիները, ամեն մեկը իր աջակցությունն է ցուցաբերում։ Մեր կուսակցության մինչ այդ նախաձեռնության անդամների միջոցներով ենք մենք
ծախսերով։ Անդամավճարներով, այսինքն։
Այո, պարտադիր, մենք դակամավորության հիմունքներով ելնելու, բայց մենք խրախուսելու ենք, որ քաղաքացի ոչ միայն անդամավճարներ լինեն եւ մեր անդամները իրենց ներդրում ունենան կուսակցության զարգացմանը, այլ նաեւ մեր քաղաքացիներին այդ մշակույթը շարունակելու ենք։ Դա մենք չենք այդ մշակույթի հիմնադիրը, բայց շարունակելու ենք, որ քաղաքացին պետք է վճարի եւ պահանջի ծառայություն քաղաքական ուժից։ Այսինքն քաղաքացին, բնականաբար պիտի ասածը մի քիչ այն չէր, բայց քաղաքացին
եթե վճարում է, ապա պիտի պահանջի։
Պահանջի, պետք է վճարի ծառայություն, որտեղ եթե պատկերացրեք, որ չի լինելու այդ միջոցները, ո՞նց են քաղաքական ուժերը իրենց խնդիրները լուծելու։
Քանի անդամ ունի կուսակցությունը։
Կուսակցությունը դեռ չի գրանցվել։ Համագումարը եղել է 23-ին։ Ուրբաթ կամ շաբաթ օրը դիմելու ենք պետական գրանցման, փաստաթղթաշրջանառությունը կարգի ենք բերել ամբողջությամբ, մեր փաստաթղթերը հավաքել ենք եւ դիմելու ենք պետական գրանցման։ Գրասենյակը կուսակցության գտնվում է Սարյան 26/3 հասցեում, Ամիրյան Սարյան Խաշմերուկում է, եւ քաղաքացիներին ուղղակի հրավիրում եմ, որ գան իրենց մտեցումները, ներ տարբեր հետաքրքիր տարբեր ոլորտային քննարկումներ են ունենում, հետաքրքիր փորձագետներ են հրավիրում, շատ այնս բուրըն քննարկումներն ու ասես մտկերի բախումներ եւ այլն եւ հրավիրում ենք, որ կան իրենց տվյալները ներկայացնեն կամ օնլայն մեր Facebook-յան էջը կա Ինքնիշխան Հայաստանի, կարող են դիմել եւ մենք իրենց կտեղեկացնենք իրենց ոլորտային, իրենց հետաքրքիր ոլորտի քննարկումների օրը։
Քանի անդամ ունի կուսակցությունը, պարոն Սանասարյան։
Անդամներ, բնականաբար, այս պահին չեմ ասում, բայց կարող եմ ասել, որ բազմա շատ մեծ համագումար տեղի ունեցավ։ Ճիշտ է,
լրատվամիջոցները
մեծ մասը բոյկոտեցին այդ միջոցառումը, այդ թվում Ազատությունը ներկա չեղավ, դա էլ Ազատությունը շտկում է իր
ուղիղ եթերում, ոչ
մի շտկում, սա որպես հումոր, բայց առհասարակ մոտավորապես 500-550 մասնակից կար, դրանցից մի մասը պատվիրակներ էին, ովքեր որ ընտրեցին վարչություն, նաև նախագահ, եւ ես հիմա չեմ կարող ասել, քանի կուսակցությունը չգրավցի, կուսակցության անդամ չեմ կարող ասել։
Վարչության անդամները, որ ասում են կուսակցությունը գոյատևելու անդամավճարներով, ուզում եմ հասկանալ, քանի հոգու անդամավճարով է, քանի հոգի, ինչ գումար են վճարում, որ դրանով նախընտրական քարոզարշավ է կառնելու շուտով, բլետներ, պաստառներ, քաղաքի կենտրոնում գրասենյակ, որը կարծում եմ վարձ բավականին
գումարի վերնահարկում է, այսպես ասած, եւ շատ մեծ գումար չի այդ վարձը, բայց մեր քաղաքացիների աջակցությամբ մենք այդ խնդիրը լուծում ենք։ Մենք նաև հաշվետվություն ենք ներկայացնելու, հայտարարել ենք դրացնելու եւ այդ ամեն ինչը մանրամասներին գրելու ենք, եւ դա թափանցիկերն են, քաղաքացիները կարող են ցանոթանալ։
Պարոն Սանասարյան, այստեղ իհարկե հաղորդման կանոններին չէին համապատասխանում այդ գրառումները, դրա համար չեմ հաստատել, բայց հիմնականում կային նաեւ այսպիսի հարցեր, թե Օրինակ ձեզ ասում են սորոսական այդ մեկ, երկրորդ ասում են ձեր քրեական գործը դեռ չի փակվել, դեռ ձեր անմեղությունը դատարանը չի ճանաչել, ասում են, այսինքն ո՞նց եք դուք հիմա
դատարան նախ մեղավորություն պետք է, իրենք պետք է ապացուցեն, որ ես մեղավոր եմ,
եթե չապացուցեն։ Դե ամեն դեպքում չի էլ ասել, որ դուք չկա վճիր, չկա որոշում,
նախ պետք է դա հիմնավորի,
այո։ Եվ ասում են, դեռ քանի գործը չի փակվել, դուք ո՞նց եք մտնում քաղաքականության մեջ, բա որ այդքան մարդ ձեզ հավատա ու վերջում դատարանը ձեր մեղքը ապացուցի։
Սկսեմ սկզբից, հա։ Շատ սիրելի, շատ հարգելի համակարգացիներ, ես բազմաթիվ անգամներ այս հարցին պատասխանել եմ, մեկ անգամ որտեղ է կամերան, որ նայեմ, այս կամերային կարող եմ նայեմ, ես մեկ անգամ բազմաթիվ անգամներ պատասխանել եմ, մեկ անգամ եւս պատասխանում եմ, ես երբևիցե կապ չեմ ունեցել ձեր կոմից նշած Սորոսի հիմնադրամի հետ, որովհետեւ ոչ թե այստեղ խնդիր կամ խնդիր եմ տեսնում կամ չէ, բայց սա ապատեղեկացնում է, եւ որոշ շրջանակներ ձեզ փորձում են ապակողմնորոշվել, ապակողմնորոշել եւ այլն եւ այլն, այսինքն իմ քաղաքական եւ հանրային գործունեությունը առասարակ ծավալելիս որևիցե հիմնադրամից ես գումար չեմ ստացել, ես խնդրում եմ սա մի անգամ վերջնական ֆիքսենք եւ առասարակ այդ եզրույթները հանեք, քաղաքական քաղաքականության սորոսական, այս սորոսական չէ եւ այլն եւ այլն, դրանք չեն էականը, ով ինչ է ասում, ինչպես է ասում եւ ինչպես է պատկերացնում մեր երկրի զարգացումը։ Սա մեկ, երկրորդը քրեական գործը, ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ շինծու գործ է եւ որիցե ձեւով իրականության հետ կապ չունի այն մեղադրանքը, ինչ որ ինձ ներկայացրել են, ես վստահություն ունեմ, որ չի գալու մի հատ իրավիճակ, որ որիցե դատարանը նման որոշում կայացնի, շատ չեմ ուզում խոսել, թողնում ենք դատավորի այցողությանը, մեր դատական համակարգը,
արդարադատությանը գուցե,
այո, դա այդ հայեցողությունը մեր դատական համակարգի այդ անկյունակարերից է, այս մասին չեմ ուզում հիմա խոսել, դե եւ հետո ինքնիշան Հայաստան կուսակցությունը դա անցկուսակցություն չէ, եւ ինքնիշան, եթե անգամ որևիցե մեկը կշեղվի այդ ճանապարհից, այն գաղափարները, որ մենք կրում ենք, մեր մյուս իմ համախոհ գաղափարակից ընկերները շարունակելու են, եթե անգամ ենթադրենք, որ ես որևիցե ձևով խնդիր ունեցա, չնայած այն ինչ որ կարվել է իմ անվանը, ինչ որ փորձել են կարել իմ անվան հետ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ անգամ այդ քրեական գործում որևիցե լուրջ բան չկա, սա չի, այս փոթորիկ սարքեցին մի բաժակ ջրում, որտեղ որ որևիցե լուրջ խնդիր չկա։
Դուք այդ նույն քաղաքական թիմի անդամ եք, պան Սանասարյան, ով սարքեց, հիմա որ հետ հայացքով նայում եք, հա, ի՞նչ պատահեց, որ դուք հայտնվեցիք այս պատմության մեջ։
Էդ ինձ պետք է հարցնեք, իրենք պետք է պատահեց, էդ ինչպես է լավ, որ իրենց թիմակցի նկատմամբ տենց իրավապ Սերժ Սարգսյանից նախորդ իշխանությունների ժառանգություն ստացած իրավապահ համակարգը սենց առանց փոխելու վստահեցին իրենց ընկերոջը, որ իրենց ընկերոջ նկատմամբ իրականացնի այդ բանը, հա, նախ դրա համար պետք էր արդարադատություն Հայաստան դատական դատաիրավական համակարգը փոխել։
Իմ քայլը խմբակցության անդամների հետ շփվում եք, դուք այնտեղ շատ ընկերներ ունեիք, հիմա չունեք ընկերներ։
Իրենք են դատարանի մեջ շփվել եւ ես էլ անկեղծ ասած որովիցե ցանկություն չունեմ իրենց հետ շփվելու, որտեվ չգիտեմ ինչով են իրանք զբաղվում, այն ինչի համար մենք դուրս ենք եկել փողոց, այն ինչի համար հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, այն ինչի համար քաղաքացին պատվիրակեց մեզ պետական մարմիններ, ես հիմա տեսնում եմ, այս մարդիկ լրիվ ուրիշ բանով են զբաղվում, ու այն խոստումները, որ իրենք տվել են եւ հեղափոխության ժամանակ, եւ նախընտրականների ժամանակ, եւ ԱԺ-ի ու այլ ամբիոններից, թող քաղաքացիները գնահատեն, թե ինչ են արել միջև հիմա։
Գոր Գևորքյանը գրել է, պարոն Սանասարյան, ինչ ակնկալիքներ ունեք մոտակա ընտրությունների արդյունքներից, ըստ ձեզ եւ ձեր կուսակցության Արցախը պետք է լինի անկախ պետություն, թե Հայաստանի մարս, Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն որպես։
Նախ որոշակի առումով խնդրահարություն առանց դատաիրավական համակարգը բարեփոխելու գնալ ընտրության, բայց հիմա շատ չեմ ուզում այդ մասին խոսել, մենք մասնակցելու ենք պարտադիր, ինչ ձևաչափով առաջիկայում կհասկանանք, ամեն դեպքում
վարչապետի թեկնածուն դուք եք լինելու այդ կուսակցության
առաջիկայում, կիմանանք, երբ որ կլինի նախընտրական այդ շրջանը, մենք այդ մասին կհասկանանք, սա մեկ, երկրորդը հարցի ինչի մասին էր, Արցախի։
Արցախը լինի անկախպետություն, թե Հայաստանի մարս։
Այն Արցախի շուրջ կապված այն քաոսը, որ ստեղծել են բոլոր ժամանակների իշխանությունները, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դուրս գանք այդ քաոսային, քաոտիկ իրավիճակից։ Մենք դիտարկում ենք առասարակ, որ վերջնարդյունքում Արցախը պետք է լինի Հայաստանի մարս։
Ոնց,
թե ոնց ենք անում։
Այսինքն նորից պատերազմ, հա՞։
Բնականաբար մենք պատերազմի կողմնակից չենք, թեև մեր կուսակցության կորիզը ու մեծ մասը պատերազմով, երկու պատերազմով ի նկատմամբ ապրիլյանով եւ 16-ի եւ 44-ի եւ 44-օրյայի պատերազմով անցած մարտիկ ենք, բայց մենք ու եթե չեմ սխալվում, Վազգեն Սարգսյանն էր, որ պատերազմով անցել էր ու ասում էր, որ պատերազմը շատ վատ բան է, ժամանակիցս մի հայտնի խոսք ուներ, սպայն ամբողջությամբ չեմ հիշում, բայց առասարակ նորից կրկնում ենք, այն ինչի միջով մենք անցել ենք, մենք չենք ուզում պատերազմ, բայց նաև եթե նման իրավիճակ եղավ, ձեռքերը չենք ծալելու, նստենք, բնականաբար։
Ուզում եմ հասկանալ, ոնց եք լուծելու Արցախի հարցը, ի՞նչ կոնկրետ քայլեր ունեք, էլի։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելով, Հայաստանի շահը, որովհետև մենք հիմա ունենք մի հատ իրավիճակ, որ կոպիտ ասած կախված ենք մի կենտրոնից, եւ մենք պետք է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնենք, սա շատ կարեւոր եմ համարում, եւ այս մասին դեռ երկար մեր քաղաքացիներին կբացատրենք, ասենք թե ինչի համար ենք այսպես ասում։
Լավ, արտ օկտատեր այսպես է ներկայանում, ասում է տարիներ շարունակ աչքի եք ընկել գործունքայլերով, բայց համաձայնեք նոր կուսակցություն ստեղծելը կամ թե կուշ չափավոր քննադատությունը պետք է արվեր դատական նիստերից հետո, երբ զգացիք, որ անգամ ձեր վրա հնարավոր է քրեական գործ կարել, իսկ նշանավոր մերժվածներն ազատության մեջ լինեն, ասացեք, խնդրեմ, եթե չհայտարարվեր արտահերտ ընտրության մասին, նոր կուսակցություն ստեղծելու մասին կմտածեիք։
Բնականաբար, որովհետև արտահերտ ընտրության մասին մենք ենք խոսել, երբ որ արդեն այդ կորիզը ձևավորում, մենք ենք ասում, որ առաջ պետք է արտահերտ ընտրություն լինի։ Երբ որ հասկացանք ընկերներով, որ կարմիր գիծն արդեն անցել է, դա պատերազմից հետո էր հատկապես, մենք համախոհներով, տեսեք, հավաքվել ենք մարդիկ, ովքեր որ պատերազմի ժամանակ մեր վրա են զգացել, թե ինչ է կատարվում, երբ որ պետությունը իր տեղում չի, իր կազմակերպչական, իր մնացած բոլոր ֆունկցիաներով։ Դրա համար մենք հասկացանք, որ մենք պետք է այնինչ, որ մենք ինքներս զոհասեղանին ենք դրել մեր կյանքը, մենք պատրաստ ենք, եթե 10 անգամ պետք լինի, 10 անգամ եւ ավել մեր կյանքը զոհասեղանին դնել, եւ այս ձեւով մենք նաեւ պայքարակից երկար մեր թիմում հավաքված են մարդիկ, ովքեր երկարատև պայքարել են եւ քաղաքացիական շարժումների առաջամարտիկներ են եղել։
Այս նույն օկտատերը հարցնում է Նիկոլ Փաշինյանին, մեղավոր համարում եք պատերազմի պարտության մեջ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլացիայի փաստաթուղթը, թե ոչ։
Գիտեք, կապիտուլացիայի փաստաթուղթը, թե ոչ, այս բարաֆոնդը չի կարևոր։ Այլ մենք ինչ ունեցանք։ Ունեցանք շատ վատ վիճակ։ Սա ինչի արդյունք էր։ Երկար տարիներ Հայաստանի հնարավորությունները մսխելու արդյունք էր։ Ովքեր էին մեղավոր սրան այս հարցում, Հայաստանի բոլոր ժամանակների իշխանությունները, եթե շատ են ուզում, ես էլ եմ մեղավոր, որ ժամանակին ավելին չեմ կարողացել անել, որ այդ իշխանությունները չլինեն։ Փաստ այն է, որ այս պահին մենք ունենք սենց մի անվտանգային լուրջ խնդիր, և մենք պետք է փորձենք այդ խնդիրները կարգավորենք, թե հիմա կապիտուլացիա էր, կապիտուլացիա չէր,
էական չէր։ Ես ասում եմ,
որ այդ համաձայնագիրը, որ ստորագրվել է, տխրահարճակ համաձայնագիր էր, դա Հայաստանի բնականաբար շահեր, Հայաստանի, Արցախը այդ թվում շահերը ոտնահարող համաձայնագիր էր։
Լավ, Նիկոս Նիկոլայիդիս ասում է, պարոն Սանասարյան, քաղաքական ուժեր այսօր շատ են ստեղծվում, հարց է առաջանում, ինչով եք տարբերվելու մյուսներից, եթե գաղափարներով, ապա դրանք որոնք են, թիմի անձնակազմի հետ կապված, ովքեր են անդամներ, այն դրա մասին է նոր խոսում, եթե հանրությանը հայտնի են, նշեք, հետո եթե ոչ, ապա գոնե նշեք, ինչ մասնագիտությունների տեր մարդիկ են, ինչ գործունեություն են ծավալում, ամենակարևոր ուսակցությունը ունի ստվերային կառավարություն իր ամբողջ կոմպոնենտներով։
Այս պահին ունի կուսակցությունը վարչություն, այսօր այս նիստից հետո մենք ընտրելու ենք վարչության փոխնախագահ արտաքին հարցերով քարտուղար եւ մամուլի խոսնակ, ըստ վերային կառավարություն որպես այդպեսին այս պահին չունենք, եթե այդ վարչությունը այս պահին կարելի է համարել այդ վերային կառավարությունը, ուրեմն այդպես, եթե առասարակ իր դասական իմաստով չունենք այդ վերային կառավարությունը այս պահին։ Երկրորդը, թիմագիստների մասով ասել եմ, պրոֆեսիոնալներ են տարբեր ոլորտների, հայրենասեր մարդիկ են ովքեր որ և քաղաքական և ռազմական բովով, քաղաքացիական և նաև ռազմական բովով անցած, հետո այդ հայտնի, այդ ինչի՞ ենք, այդ հայտնուսի սինդրոմը, ինչ, ասենք հայտնի չեն
իմ թիմակիցները
հայտնի չեն երկիրը թալանելով, իմ թիմակիցները հայտ ոչ թե հայտնի չեն առասարակ, այդ որից ձեով կապ չեն ունեցել, հայտնի չեն, չգիտեմ, վնաստալով, մարդիկ են, ովքեր պայքարել են քաղաքացու պետության շահի համար։
Դե հիմա մարդիկ իրավունք չունեն իմանալ, պարոն Սանասարյան,
բնականաբար իրավունք ունեն եւ այդ մարդիկ իրենք հանդես կգան ժողովրդի առաջ, կշփվեն, կներկայացնեն իրենց մոտեցումները եւ ոչ թե հիմա գաղտնի
դեռ ժամանակ կա մի խոսքով,
քանի որ հիմա չեմ կարող ես կարճ եթերի ժամանակ ամեն մեկին առանձին ներկայացնեմ, ասեմ, սա այս մարդն է, այս մարդն է, մենք մեր Facebook-յան էջով հերթով կներկայացնենք, թե այդ մարդիկ ովքեր են, ինչ ճանապարհ են անցել։
Լավ, Ջոաննայան ասում է, պարոն Սանասյան, դուք ձեր ելույթներում ասում եք, որ դատական պրոցեսը չի ավարտվել, որ դեռ չեք կարող խոսել, բարձրաձայնել, անուններ տալ եւ ի վերջո խոսել, ներկայացնել տեղի ունեցածը ձեզ հավատացող եւ տարող մարդկանց հետ, եւ այդպես էլ մինչեւ վերջ դուք լուրը մնացիք։ Արդյոք պատրաստվում եք բարձրաձայնել այդ խնդիրների մասին ձեզ աջակցողներին, վստահության քվե տվողներին, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, որտեղ սխալվեց հայ ժողովուրդը, թե վերջո դա անհատի խնդիր չէր, դա երկրի խնդիրն էր։
Անպայման ներկայացնելու եմ, շատ արգելի քաղաքացի, դրա ժամանակը կգա, ես պարտադիր մարամասն կներկայացնեմ, բայց հիմա որ այդ քրեական գործի մասին մարամասներ ներկայացնեմ, վստահաբար այս եթերը հերիք չի անի։
Սամ Ստեփանյան նույն հարցն է, եթե ավելացնելու բան չունեք, անցնեմ առաջ, ասում է, որն է կուսակցության ծրագիրը, Սառնասյանն ասաց առաջիկայում
կասեն։ Ծրագիրը անպայման հրապարակենք եւ դուք ականատես կգաք։
Ռեսուրսներ ունեք, թե ոչ կադրային սրա մասին էլ խոսեցինք, եւ դաշին կկազմեք, թե ոչ, ասացիք որ ամեն դեպքում իմ քայլի հետ չէ, ասացիք բացառեցիք։
Եվ իմ քայլի եւ նախորդ իշխանությունների հետ դաշինք չենք կազմելու։
Սանոսյան Բաբկեն մամուլում շատ են գրում, որ դուք վարչապետի հետ գաղտնի համագործակցում եք եւ նրա հետ փորձում եք ընդդիմադիր դաշտը պարակտել։
Շատ արգելի Բաբկեն, իհարկե ես հումորով եմ վերաբերվում այս բանի, որովհետեւ ես կարծում եմ իմ գործներությամբ չեմ ցուցաբերել նման բան, որից է մեկը կարծի, որ ինչ-որ մեկի ինչպես ինչ ես մերժում եմ, լավ, այսպես կարճ ասեմ,
գաղտնի ասում եմ, որ պարակտում եք ընդդիմադիրությունը,
բոլոր ժողովրդի թիկունքում, բոլոր բանակցությունները, համաձայնությունները եւ այլն չկա նման բան։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել եմ 2 տարի առաջ մոտավորապես, նրանից հետո չի եղել որևից է հանդիպում, այդ թվում իր թիմակիցների հետ որևից է հանդիպում չի եղել, եւ որևից է պայմանավորություն չունեմ, չեմ էլ պատրաստվում ունենամ իրանց հետ պայմանավորություն։ Նա կարող է մի պայմանավորություն ունենալ ընտրություններից հետո, թե ինչպես են իշխանությունը զիջում մեզ, այդ պայմանավորությունը կարող եմ ունենալ, այո։
Վստահ եք, այդպես վստահություն ունեք, որ ձեզ զիջելու են իշխանությունը, պարոն Սանասարյան։
Դե
բայց որտեղից էլ այդ վստահությունը, վերջին հարցումները գոնեցուց են տվել,
որ ասացի որ դեպքում պայմանավորություն կունենամ, քաղաքացիները կտան այդ
վստահ, այո, բայց վերջին այդպես ամերիկյան ուսումնասիրությունները ցույց էին տվել, որ
հարցումները,
որ դուք չկայիք այդ ժամանակ, բայց ասում են, որ 42%-ն ասել է, որ ընդհանրապես չի մասնակցելու ընտրություններին,
ոչ ընդհանրապես չի մասնակցելու, այլ չի կողմնորոշված 42%-ը։
Չէ, ում է ընտրելու։ Հիմա դուք ինչ վստահություն ունեք, այդ 42%-ի հետ կկարողանա՞ք աշխատել։
Քանի ես մենք աշխատելու ենք 100%-ի հետ, փորձելու ենք 100%-ի հետ աշխատել, եւ քանի որ մենք կվստահի ընտրությունների արդյունքները, Հայաստանում պետք է ֆիքսենք, որ ժողովուրդը պետք է ընտրի, ոչ թե պետք է այս իշխանությունը կանամ նախկին իշխանությունը որոշի, որ ինքն էլու, այլ ժողովուրդը պետք է լիազորի, թե ով է լինելու իր ներկայացուցիչը։
Հիմա ուղիղ եթերում օկտատերից մեկն ասում է, որ դուք լինեիք վարչապետ պատերազմի ժամանակ, ողջ մնացածների համար չէիք ստորագրի այդ հայտարարությունը։
Ինչ հայտարարություն։ Նախ
այսպես,
այս հարցը բավականին լուրջ հարց է, ու այսպես Սենց ողջ մնացածների համար հայտարարել ողջ մնացածների համար չի առասարակ։ Հայտարարել նրա մասին է, որ մենք պարտվել ենք, մեր պետությունը պարտվել է։ Եվ շատ բաներ կարայանել, բայց պաստորեն ես չեմ այդ պատասխանում։
Հարություն Լևոնի Մելիքյան ասում է, պարոն Սանասարյան, բարի երթ եմ մաղթում, ինչպես եք վերաբերում ռուսական ռազմաբազային։
Առասարակ ես իմ համար նախ եւ առաջ կարևոր է, թե մենք մեր բանակի մարտունակությունը ոնց ենք բարձրացնում, թե ինչպես ենք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ուժեղ հզոր բանակ ունեն, ոչ թե այն, որ տարիներ շարունակ մեզ փորձել են ներկայացնել, այլ իրականում ինչպես ենք մեր բանակի, իսկ մեր ծրագրում այդ մասին առանձին դրույթ ունենք և այդ մասին մենք ձեզ կներկայացնենք։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի ռազմաբազային, դա մի պայմանագրի արդյունք է, որ տարիներ առաջ է արվել, և մենք առասարակ պետք է հասկանանք, միգուցե այն արդյունավետությունը չունի այդ ռազմաբազան, որ պետք է դրա արդյունավետությունը բարձրանա, միգուցե գանք իշխանության և հասկանանք, որ գամի այդ իրավիճակ, որ հասկանանք առասարակ ոչ մի երկրի ռազմաբազա մեր երկրում պետք է չլինի։ Այս պահին ռազմաբազան ունի իր ֆունկցիան, ինչքանով է կատարում, ինչքանով չի կատարում, դա դեռ պետք է հասկանալ, բայց ուրիշ ավել բան այս պահին ես չեմ կարող ասել։
Մասիս Շիրոյան ասում է, պան Սանասարյան, ձեր ու ձեր կուսակցության համար այս բովանդակությամբ հարցնչել է, բայց ինչ կարգավիճակ ունեն Շուշին, Հադրութը, ու դուք ինչպես եք պատկերացնում այդ շրջանների հետ կապված հարցի լուծումը։
Այո, իմ համար ես կարող եմ ասել, որ Հադրութը իմ երկրորդ ծննդավայրն է, այն իմաստով, որ ավելի քան 30 անգամ ես պետք է զոված լինեի ու հրաշքով եմ պրծել ու դա չի տեղի չի ունեցել, և դրա համար անձնական կապ կա քաղաքի հետ։ Ինչ վերաբերում է մեր ուժի մասին, արդյոք հետ բերելու ենք թե չէ, բնականաբար մենք դիվանագիտական բոլոր հնարավոր ձևերով ներկայացնելու ենք խնդիրը միջազգային տարբերացիաններում, և փորձելու ենք գտնել դաշնակիցներ այս հարցում և վերականգնենք։
Գոհար Զուրաբյան, ինչ կարծիք եք, Ռուսաստանը լավ դաշնակից է, եթե այո, հիմնավոր է, եթե ոչ, ապա ում եք տեսնում Հայաստանի նոր դաշնակից, վերջին 3 տարիներին իշխանության ձեռքբերումները և բաց թողումները որոնք են, եթե կարճ ձևակերպեք։
Առաջինը, Ռուսաստանը լավ թե վատ դաշնակից է, չեմ կարծում, որ լավ դաշնակիցները առասարակ, մենք մեր երկրի որակից է կախված, մենք ունենք լավ դաշնակից թե չէ։ Պետք է վերանայել հարաբերությունները այդ թվում Ռուսաստանի հետ, որովհետև այն որակը, որ կա հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններում, դա չեմ կարծում, որ դաշնակցային է, ինչքան էլ որ նման է դաշնակցային հարաբերությունների, բայց բովանդակային առումով չեմ կարծում, որ դաշնակցային հարաբերություն, բայց նախ, որպեսզի մեր դաշնակիցները կամ նրանք, ովքեր հայտարարվել են դաշնակից ռեալ կամ բովանդակային առումով լինեն դաշնակից, մենք նախ եւ առաջ պետք է պետություն ստեղծենք, ուժեղ պետություն պետք է ունենանք, պետք է լինենք ինքնիշխան, որպեսզի մեր դաշնակցային հարաբերությունները ձևավորեն։ Այլ հարց դեռ կար։
Վերջին 3 տարիներին իշխանության ձեռքբերումները, բաց թողումները որոնք են, բայց եթե կարող եք համառոտ ասել։
Շատ կարճ ասեմ, բաց թողումների մասին էլ չէ ասված։
Այո, ձեռքբերում, բաց թողում։
Ձեռքբերումները չեմ կարծում, որ շատ են, թող իշխանությունները գան իրենց ձեռքբերումների մասին խոսեն, ես չեմ, որ պետք է խոսեմ այդ մասին, իսկ բաց թողումների մասին, բաց թողումները շատ են, համակարգային փոփոխություններ, եթե համառոտակի ասեմ, համակարգային լուրջ փոփոխություններ չեն արվել կամ դանդաղ են արվում, դատաիրավական համակարգը, իրավապահ մարմինները եւ այլն եւ այլն, այսինքն բոլորը պրոբլեմատիկ են ու վաղուց պետք է այս խնդիրներին լուծում տրված լինեն։
Գեղամ Վասլյան ասում է, ձեր կուսակցության հաղթանակի դեպքում ակնկալվում է կառավարման համակարգի ընդհանուր փոփոխություն նոր համակարգով, թե կբավարարվեք միայն կադրային փոփոխությամբ։
Ոչ, այդ սխալ արեց այս իշխանությունը, մենք պետք է առաջի փոփոխությունը որ անելու ենք, անկախ նրանից իշխանության կգանք թե կլինենք ընդդիմադիր ուժ, խորհրդարանում մենք առաջարկելու ենք կառավարման համակարգի փոփոխություն, առասարակ սահմանադրական համադրական փոփոխություն պետք է արվի։
Նույն օկտատերն ասում է, ձեր կողմից նախկինում ղեկավարվող կառույցում արդյոք կանեք փոփոխություն, եթե ունենակ նման հնարավորություն, իսկ եթե այո, ապա ինչու՞ չի կարել ձեր պաշտոնավարման։
Իմ պաշտոնավարման ժամանակ նախ ոչ թե փոփոխություն ենք արել, այլ իմ պաշտոնավարման ժամանակ հիմնել ենք այդ կառույցը, նման կառույց չի եղել Հայաստանում, եւ կառույցը այդ կարճ ժամանակում լուրջ գործողություն է արել։ Հիմա այս տեղակ չեմ ինչով են զբաղված, կապ չկա կառույցի հետ։ Ոչ միայն այդ կառույցում, այլ ընդհանրապես պետական համակարգում լուրջ փոփոխություններ են անհրաժեշտ։
Շահ Մուրադյան Մանվել ասում է, այսքան կուսակցություններ այս երկրի համար շատ չեն, գոյություն ունեցող մի քանի տասնյակ կուսակցություններից ոչ մեկում ձեզ չէիք պատկերացնում, թե պարտադիր պետք է կուսակցության ղեկավար լինեք։
Այս կուսակցության ղեկավար լինելու տենչանք չունեմ, բնականաբար մեր մոտ կլինեն նոր փոփոխություններ առաջիկա համագումարներին, միգուցե կլինեն այլ, ես կառաջարկեմ այլ նաև տեխնացումներ, որպեսզի լինեն, դա իմ համար դա չի կարևորը։ Եվ նախ մի բան է տարածվում, որ Հայաստանում կա, չգիտեմ, 110 կամ ավել կուսակցություն, Հայաստանում այդքան կուսակցություն չկա, այդքան անուն կա, բայց այդքան կուսակցություն չկա, կուսակցությունները շատ չեն, քիչ են, և առասարակ այստեղ էլ պետք է մի հատ էսպես ռեստարտ անել, հասկանալ, եթե այդ կուսակցությունները չեն գործում, ինչ առասարակ այդ անունները ինչ գործ ունեն, որ մնացել են պետական ռեգիստրի ցանկում։ Երկրորդը, մենք համախոհներով, եթե քաղաքական գործունեությամբ է զբաղվում և պետք է մասնակցես ընտրությունների, դա պետք է կուսակցության ձևաչափով լինի։ Եվ եթե գտնենք, որ կար նման այդ մեր թիմով գտնենք, որ կա այդ ուժը, որի հետ մենք կգնայինք ու փոփոխություններ կբերենք, կանենք։ Հիմա փորձը արվել է, ես այն ժամանակ փորձ արել եմ քաղաքացիական պայմանագրի հետ, ես չի ստացել, որ տեսնեմ, որ թիմակիցներ չեն։ Հիմա մենք համախոհ մարդկանցով հավաքվել ենք մի տարածքում և փորձում ենք այդ գաղափարական ստեղծել այդ գաղափարական դաշտը, որտեղ որ քաղաքացիները կգան ու այլընտրանք կտեսնեն։ Հիմա մի քիչ էս կեղծ շատ կուսակցություն է, քիչ կուսակցություն է, բովանդակային առումով այդ կուսակցություններից քանիսն են քաղաքական դաշտում լուրջ տեղ զբաղեցնում, այդ հարցին պետք է պատասխանենք, ոչ թե առասարակ շատ են կուսակցությունները, թե քիչ։
Վահիկ Հովանիսյան, Ինքնիշխան Հայաստանը երկու իրար հակասող բարերի ծիծաղելի կապակցություն է, բայց այդպիսի բան լինում է, սա օգտակար
չէ։ Ես չեմ պատասխանում, որտեղ անլուրջ են վերաբերումի, այսինքն Հայաստանի սահմանադրությունը սկսում է ինքնիշխանության մասին ամրագրումով, ինչպես կարելի է մեր երկրի առասարակ երկու իրար հակասող
Վիգեն Աբրամյան,
այլ հարց է, որ մենք ինքնիշխանության լուրջ խնդիր ունենք այսօր, և բոլոր ժամանակների իշխանությունները այնպես են արել, որ նվազեցրել են այդ ինքնիշխանությունը։ Այլ հարց է, որ մենք պետք է ինքնիշխանության մակարդակը բարձրացնենք, բայց ոչ թե
լավ
մի տենդենց է կա հիմա միութենական պետություն և այլն, և մենք այս նկարտումները առասարակ մերժում ենք։ Ինչ միութենական, մենք անկախ պետություն ենք, քիչ ենք անկախ, պետք է ավելի անկախանանք, բայց որևիցե պետության հետ համատեղ ինչ-որ պետություն չենք ստեղծելու։
Վիգեն Աբրամյանը ասում է, իսկ ինչու չփորձեցիք վերականգնել ձեր անդամակցությունը ԿՊ-ին, դե արդեն խոսեցիք, ազնվությամբ խոստովանեք ձեր սխալը և հայցեք ձեր ընկերների ողջախողությունը, ներողամտությունը, որն էլ կուսակցություն ստեղծելու իմաստը, երբ դուք ոչ մի գաղափարական հակասություն չունեք ներկա իշխանությունների հետ, որն է լինելու ձեր քարոզարշավի գլխավոր կարգախոսը։
Անկեղծ ասեմ, դեռ իրենք ունեն ներողություն խնդրելու իզնից, այն ինչ որ իմ դեմ կարվեց, իրենք իզնից ներողություն պետք է խնդրեն, ես զղջալու որույցը բան չունեմ, իրենք պետք է զղջան։ Այլ հարց։
Ասում են, եթե ոչ մի հակասություն չունեք այս իշխանության հետ, ապա որն է իմաստը։
Հակասություն շատ կա,
և
քարոզարշավի ժամանակ այդ հակասությունները ամբողջությամբ կներկայացնենք։
Արմինե Զաքարյան, պարոն Սանասարյան, ողջունում եմ կուսակցություն ստեղծելու գաղափարը, ուզում եմ հարցուղել, ովքեր են ձեր թիմակիցները, ինչ ճանապարհ են անցել, խոսեցինք։ Հարութ Սահակյան, ինչպես եք պատրաստվում զարգացնել տնտեսությունը։
Առաջի հերթին, այս կարևոր հարց է, առաջի հերթին պետք է դրա համար պայմաններ ստեղծել, նախապայմանները երբ որ ստեղծենք, տնտեսությունը կզարգան, այսինքն պարզեցված հարկային քաղաքականություն, երկրորդը դատական համակարգի բարեփոխումներ։
Դա կարծես սկսել է այս իշխանությունն արդեն։
Դե շատ են դանդաղում, մենք բնականաբար մեր մասնակցություն ունենալու ենք այս այնքան դանդաղ է, կարող մի քանի ընտրություններ անցնի եւ դեռ այդ պրոցեսի մեջ լինեմ։ Նշեցի հարկային քաղաքականություն, դատական համակարգ, քաշք շուկից առասարակ քաղաքացիները, բիզնեսմենները պետք է ազատվեն։ Մենք եկանք իշխանություն, որ այդ բյուրոկրատիայից ազատվենք, բայց փաստորեն էլի քաղաքացի տեղից պետք է թուղթ տան, ինձ ներկայացնի ինձից։ Մեր հարևան Վրաստանում շատ լավ օրինակը կա մեկ պատուհանի։ Չեք դիրա, չեք կարողանում դուք ստեղծել։ Այդ մեկ պատուհանի մասին չի, այնտեղ լրիվ ամբողջ բոլոր ցանկացած խնդիր գնում են մի համակարգի միջոցով են անում։ Եթե չեք կարողանում ստեղծել ձեր պատկերացրածը, գնացեք ամոթ չի, հարևան Վրաստանին հարցրեք եւ կօգնեն ձեզ այդ համակարգը ներդնել։
Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության նախագահ Դավիթ Սանասարյանը։ Մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։